Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe Mahir Elshani në realizim do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Partia Gjukanovicit fiton zgjedhjet parlamentare në Maltëzi. Në Irak nis operacioni për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Në pjesën tematike do të flasim për Trepçën dhe rrugën që ka kaluar ky kombinat që nga pas lufta. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dyshon se akuzat për terrorizëm kundër Bratislav Dikić dhe të tjerëve të arrestuar në Maltëzi kanë bazë. Dikić, ish komandant i forcave speciale të Serbisë dhe 19 veta të tjerë, janë arrestuar të shtunën mbrëma një natë përpara zgjedhjeve në Maltëzi në ndyshimet se kanë planifikuar sulme. Zoti Dikić çdo ditë shpreh pikpamje kundër qeverisë së Serbisë, por do të doja të shoh dhe të dëgjoj të dhëna reale dhe serioze në lidhje me planifikimin e ndonjë sulmi terrorist, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Prokurorët malezes kanë thënë se grupi njerëzve të arrestuar mund të ketë planifikuar rrëmbimin e Gjukanovicit. Në Irak ka nisur operacioni shumë pritur për rimarjen e qytetit Mosul nga grupi militant Shteti Islamik.
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات
ora fitores ka ardhur dhe operacioni për shlirimin e Mosulit ka nisur, ka thënë kryeministri i Irakut Haider al-Abadi. Ofensiva nga forcat kurde peshmerga, trupa qeveritare dhe forcat aleate po mbështetet nga një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh më 2014. Komandanti i forcave të koalicionit të ndërkombëtar Stephen Townsend paralajmëroi se operacioni për rikthimin e Mosulit do të zgjasë me javë. Së paku 24 veta kanë humbur jetën nga përplasja e dy autobuseve në provincën Punjab të Pakistanit. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahimjarkan. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë, dy autobuzët janë përplasur kokë më kokë, tha për Radio në Evropa e Lirë Muhammed Akram, zyrtari i policisë. Zyra kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidente rrugore. Gjermania ka shënuar normën më të lartë të lindjeve në më shumë se 3 dekada. Të dhënat e publikuara sot nga Zyra Federale Statistikave tregojnë për një mesatare prej 1.5 lindjesh për grua në vitin 2015. Zyra e statistikave tha se në mesin e 1.000 grave janë shënuar 27 lindje, çfarë është shifra më e lartë e regjistruar qysh më 1982. Rritja është më shumë e theksuar te gratë pa shtetësi gjermane. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka veçuar normën e ulët të lindjeve në Gjermani dhe plakje në popullsisë në mesin e sfidave më të mëdha për ekonominë e vendit. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Partia kryeministrit të Malit të Zi Milo Gjukanovic ka fituar numrin më të madh të ulësve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka arritur të siguroj vetëm një mandat. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arber Vllahion.
Partia Properëndimore e Malit të Zi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën absolute. Sipas dhënave preliminare, Partia Demokratike Socialiste e kryeministrit Milo Gjukanovic ka fituar 35 mandate, ndërsa dy bloqet kryesore opozitare, Fronti Demokratik dhe Çelësi, kanë fituar 18 respektivisht 9 mandate. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka fituar vetëm një mandat. Sipas përfaqësuesve politik shqiptar, ky është rezultati më i keq në historinë e pluralizmit. Rezultati zyrtare nga ana autoritetit shtetëror zgjedhor priten në ditët në vijim. Gjukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi, herë si president, herë si kryeminister për më shumë se 25 vjet, duhet të përpiqet të krijojë shumicën e një parlament thellësisht të ndarë. Duke u adresuar mbështetësve, Djukanović tha se do të kërkojë koalicion me partitë e pakicave kombëtare, bosnjakët, kroatët dhe shqiptarët. Me njëherë pas shpallës e rezultatit zyrtar, do të nisim negociatat, ne do të formojmë qeverin, tha Djukanović. Partia e tij është përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe që kundërshtojnë fuqishëm antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe integrimin e tij në bashkimin evropian.
Crna Gora nastavlja putem sigurne evropske budućnosti.
Mali i Zi do të vazhdojë drejt së armës evropiane, do të ratifikojmë antarësinë në NATO dhe do të përfundojmë bisedimet për antarësim në bashkimin evropian. Do të sillim investime të reja, do të përmirësojmë standardin e jetës, u tha Djukanović mbështetësve në Podgoricë. Një natë para zgjedhjeve, autoritetet maleziane arrestuan 20 paramilitarë serb të dyshuar për planifikim të sulmeve. Prokurorët thanë se grupi mund të ketë planifikuar rrëmbimin e Djukanovićit, ish-komandanti forcave speciale të Serbisë Bratislav Dikić, i cili është larguar nga posti më 2013 për shkak të aktiviteteve të dyshuara kriminale, raportohet se është në mesin e të arrestuarve. Udhëheqësi i partisë opozitare maleziane Fronti Demokratik Andrija Mandić tha se lajmi është propagandë bruto. Malezia është thellësisht i ndarë midis atyre që favorizojnë dhe kundërshtojnë integrimin me Perëndimin. Pas ndarjes nga Serbia më 2006, Mali i Zi, i cili ka qenë aleat i Rusisë, është përqendruar drejt integrimit euroatlantik. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Malit të Zi janë ftohur në mars të vitit 2014, kur Podgorica u bashkua sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Marrëdhëniet e tyre kanë mësuar goditje tjetër kur Mali i Zi ka nënshkruar marrëveshjen për antarësim në NATO në muajin maj. Opozita maleziane vazhdimisht akuzon Djukanovićin për korrupsion, nepotizëm dhe keq menaxhim ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë paralajmëruar qeverisë të Sirisë dhe të Rusisë për sanksionet të reja ekonomike nëse vazhdojnë të bombardojnë Alepon. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka përshkruar situatën si katastrofën më të madhe humanitare. Më shumë hollësinë nga Fatmir Bujupi.
Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson dhe sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i kanë bërë thirrje Iranit dhe Rusisë, që janë aleat kryesor të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të pajtohen për armpushim të ri, pasi marrëveshja për ndaljen e armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatërrua muajin e kaluar. Këto komente të dy zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë u bënë pas një takimi me aleatët në Londër, lidhur me përkeqësimin e situatës në Siri.
The situation in Aleppo is getting worse and worse.
Situata në Aleppo po bëhet të gjithë një më e keqe, tha Boris Johnson. Bisedat në Londër u bën pak kohë pas takimit të zotit Kerry me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov dhe fuqive të tjera rajonale në qytetin në Lozanë të Zvicrës, në të cilën palët dështuan të arrit marrëveshje për hapa konkret për të ndalur dhunën. Për situatën humanitare në Aleppo, zoti Johnson e ka fajsuar regjimin sirian, rusët dhe iranianët.
The real answer, I'm afraid, lies with those who are perpetrating it.
Përgjigja reale, kam frikë, qëndron tek ata që po e kryjnë atë, dhe në mas të gjërë, ata janë regjimi sirian dhe udhëzuesit e tij në formën e rusëve dhe iranianëve, tha Boris Johnson. Më tutje i ka theksuar se po propozohen masa të reja për ata që janë përgjegjës për këtë situatë.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and their supporters.
Ka shumë masa që ne po i propozojmë, që kanë të bëjnë me sanksione shtesë ndaj regjimit sirian dhe mbështetësve të tij. Masa për sjelljen e atyre që janë përgjegjës për krimet të luftës para gjykatës së ndërkombëtare penale. Këto gjëra eventualisht do të vinë për t'i goditur kryerësit e këtyre krimeve dhe ata tash duhet të mendojnë për këtë, tha Boris Johnson, i cili një herësh i ka bërë thirrje Moskës që të bëjë gjë të drejtë për humanitetin dhe popullin e Sirisë, duke u përkushtuar për armpushim. Sekretari jashtëm britanik po ashtu u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës që të veprojnë në mënyrë që Rusia të ndjejë pasojat e fushatës së saj ushtarake në Siri. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka konfirmuar se Washingtoni po e shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë lidhur me Sirin, por nuk e ka përmendur Rusinë.
We are considering additional sanctions.
Ne po shqyrtojmë sanksione shtesë. Po ashtu, me lejoni ta bëj të qartë se presidenti Obama nuk e ka përjashtuar asnjë opsion nga tavolina në këtë moment. Gjatë disa ditëve të ardhshme ne do të shohim se ku jemi në kontekstin e diskutimeve që i kemi, tha John Kerry pas takimit në Londër. Situatën në Aleppo Zoti Kerri e ka përshkruar si katastrofën më të madhe humanitare prej luftës së dytë botërore dhe ka shtuar se atje janë kryer krime kundër njerëzimit në baza ditore.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kombinati i Trepça është aktualizuar shumë ditëve të fundit. Miratimi ligjit që vë atë nën administrimin e qeverisë së Kosovës ka tensionuar tutje raportet me Serbinë. Por cili është rrugtimi i Trepçës në shpëtim nga likuidimi? Dëgjojmë bashk Luljeta Krasniqen.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovic për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur. Por nga shtatetori, kuvendi Kosovës miratoi ligjin për Trepçën me të cilin mëtohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarja. Gjithashtu, ligji e andron edhe pronsin kompleksi Trepça nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek ekzekutivi. Udhësit e kombinati Trepça thonë se ishin minatorët ata të cilët kishin punuar që ta mbanin në këmb gigantin gjatë këtyre viteve të pas luftës. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava tregon për Radion Evropa e Lirë për periudhat e zhvillimit dhe funksionimin e Trepçës.
Aktivitetet minerare në funksion të eksploatimit dhe fluturor të plumzingut ta zënë në kontinuitet prodhues të eksploatues mineras në tërgotës që 86 vite. Dhe ky aktivitet minerar në këtë kontinuitet ka krijuar tekne edhe tradit, ka krijuar edhe histori, ka krijuar edhe emocion, ka krijuar edhe çdo gjë, dhe kur së Trepçë.
Minatorët e Trepçës janë vlerësuar shumë herë, qoftë nga politika, qoftë nga ekspertët, si mbrojtës të vendit edhe në kohën e turbullirave politike në ish Jugosllavi, por edhe në periudha të pas luftës në Kosovë. Shyqëri Sadiku, inxhinieri dzehtaris i cili punon në minjerën e Stan Tërgu që nga vitin 1981, tregon për vështërsit të cilat i kanë pasur gjatë këtyre viteve të pas luftës.
Problemet ka qenë shumë, se statusi Trepçës së fundit definuar.
Borgji pretenduar nga kreditor të ndryshëm që ishte krijuar gjatë viteve të 90-ta, periudhë kjo kur ky kompleks ishte udhëhequr nga autoritetet e atëhershme serbe, po ashtu paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça. Ish drejtori Trepçës Halil Çela në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky borxh ka ndryshuar në shifra vit pas viti.
Me një masluftës në ashton diku që borxhi është 40 milion dollar. Vit pas viti u bë presion Trepçës, u rrita e vlerës deri në miliard.
Çështja e statutit të kombinatit ishte bërë edhe shkasi protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit të kaluar, që u përshkuan me përplasje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Me një vendim të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ishte zgjatur afati për më shumë se një vit që të bëj riorganizimi Trepçës, që nënkuptonte edhe miratimin e një ligji për Trepçën nga kuvendi i Kosovës. Ky ligj u miratua në kuvendin e Kosovës, përmes mos pajtimeve të ministrave të komunitetit sërb në qeverinë e vendit. Këta të fundit ka ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet e Kosovës, dhe janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën. Çështja e Trepçës çdo herë ka ngjallur reagime edhe tek Beogradi zyrtar, pasi ndërmarrjen qeveria e Serbisë e konsideron pjesë të pasurisë së saj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pas miratimit të ligjit për Trepçën kishte thënë se nuk e kupton veprimin e Prishtinës për Trepçën.
Moram të priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me këtë, çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë. Cila është ideja që të thonë se gjithë prona është e tyre? Nuk është, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i ka cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit karshi pasurisë së Kosovës.
Ky është një vendim i pakuptimtë dhe i pa efekt në Republikën e Kosovës, sepse ligjin për Trepçën e ka nxjerrë Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 41 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacion, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga Mahir Elçani dhe unë Balona Tela. Miru të gjofshim.